Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo odvojene božićne čestitke kardinalu Puljiću i PH katolicima. Evropska unija i Velika Britanija postigle dogovor o Brexitu. Bagdad osudio američku akciju pomilovanja aktera ubistva iračkih građana. Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margaret Uber posjetila je danas predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ambasadorica nije htjela dati novinarima izjavu i objašnjenje šta je tema sastanka, a za sada nema potvrde ni iz predsjedništva. Međutim, kako je jučer objavio portal Istraga, bilo je riječi o imenovanju nasljednika Valentina Incka na mjestu visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U diplomatskim krugovima već neko vrijeme se kao Inckov nasljednik spominje njemački diplomata Christian Schmidt iz Kršćansko-socijalne unije, jednog od koalicijskih partnera CDU-a Angele Merkel u Njemačkoj. Radi se o osobi bliskoj HDZ-u Hrvatske, samim tim i HDZ-u Bosne i Hercegovine. Također, Schmidt je osoba koja je po mjeri i Ruske federacije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio je božićnu čestitku nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću i katolicima u Bosni i Hercegovini, sa željom da blagdan provedu miru, zdravlju i radosti. Božić kao blagdan koji nosi univerzalnu poruku, nadi i vjeri u bolje sutra, doprinosi jačanju međuljudskih veza. Neka se blagdansko ozračje iz obiteljskih domova prelije u cijelo bosansko-hercegovačko društvo, navodi se u čestitki člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića. Također, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik čestitao je nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću i svim rimokatoličkim vjernicima predstojeći praznik Božić. I drugi član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić uputio je božićnu čestitku nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću i svim građanima katoličke vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i u svijetu uz želju da ga proslave u zdravlju i sreći sa obitelji i prijateljima. Na Univerzitetu u Tuzli upriličena je promocija doktora nauka. Ovim činom Tuzlanska akademska zajednica postala je bogatija za 14 doktora nauka koji su u prošloj godini iz različitih područja odbranili doktorske disertacije pod okriljem ove visokoškolske ustanove. Univerzitet u Tuzli posjetila i naša novinarska ekipa, a više u prilogu kolege Refika Topića.
Akademska zajednica Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine od danas je bogatija za 14 doktora nauka, čija promocija je održana na Univerzitetu u Tuzli. Epidemiološka situacija po pitanju koronavirusa nije dozvolila veće okupljanje i svečanost, kakva bi inače trebala biti u ovakvim situacijama kada se promoviraju titule zvanja doktora nauka. Istaknuto je između ostalog tokom ceremonije promocije 14 doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić nije krila svoje zadovoljstvo, ali istakla nužnost većeg ulaganja i investiranja u pamet ovog kantona i Bosne i Hercegovine.
Oni su neka naša nova vrijednost i naša nada i budućnost ovog univerziteta. Nadam da će se za bar veći dio njih naći prostora i na univerzitetu i da će to svoje znanje koje su stekli i njihove nove ideje biti u cilju nekakvog razvoja našeg univerziteta. Žao mi je što mladi ljudi odlaze i što ne nalaze svi šansu da ostanu ovdje. Evo, danas sam dobila informaciju da u nekom prijedlogu federalnog budžeta izdvajanja za nauku će biti svega 0,022%, što je zaista poražavajuće i ne daje nekako nadu da ćemo na taj način uspjeti da mlade ljude zaustavimo i da ne odlaze dalje.
Tragom obraćanja rektorice Hadžigrahić, ministricu obrazovanja Tuzlanskog kantona Fahretu Brašnić smo upitali hoće li vlada Tuzlanskog kantona više investirati u naučno-istraživački rad, a odgovor koji smo dobili je samo vrh ledenog brijega da se ne snalazimo i kad imamo.
Sredstva nisu značajna, svakako slažem se sa tim, ali evo recimo od odobrenih sredstava, od 160.000 konvertibilnih maraka, u 2018. i 2019. potrošene su tek 24.000 i u jednoj i u drugoj godini je u pitanju isti iznos. U 2020. nije potrošeno apsolutno ništa, a mi smo planirali za narednu godinu isti iznos, dakle od 160.000 konvertibilnih maraka.
Neki od doktoranata su nam kazali kako će ostati u Bosni i Hercegovini jer imaju posao, dok drugi već rade u zemljama Europske unije i ne vide perspektivu u zemlji u kojoj su se školovali i stekli i znanje i zvanje.
Ostajem u Bosni i Hercegovini. Smatram da su mladi ljudi, pogotovo doktori nauka, budućnost ove zemlje i da svakako svoju karijeru treba da ovdje gradi.
Nažalost, ne ostajem u Bosni i Hercegovini, što je, mislim, u zadnje vrijeme jako vidno da mladi ljudi jako puno odlaze. Bosna i Hercegovina mi je, ne nudi neke posebne mogućnosti, zapravo nije meni ponudila kao mladom čovjeku i naravno da sam našla nešto što je bilo bolja opcija za mene, za moj porodicu.
U Bosni i Hercegovini se masovnim odlaskom BH pameti još niko ozbiljnije ne bavi, ali zato imamo vremena u izobilju, pa tako 25 godina poslije rata i dalje čekamo da naše probleme rješava neko drugi.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Crveni krst grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona osigurali su dnevne obroke i pitku vodu za oko 1000 migranata i izbjeglica koji su ostali na lokaciji prihvatnog kampa Lipa. Nakon jučerašnjih incidentnih događaja, danas je situacija dosta mirnija i u potpunosti pod kontrolom jakih policijskih snaga. U samom kampu angažirana je jedinica za specijalističku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Oko 1000 migranata koji su nakon jučerašnjeg požara u 4 boravišna šatora ostali bez privremenog krova nad glavom, nadaju se ipak nekom rješenju. Imunolog Jasenko Karamehić smatra da se epidemiološka situacija smiruje u pogledu broja novozaraženih, premda je i to mnogo prema ukupnom broju stanovnika, ali je posebno zabrinut zbog broja preminulih u Bosni i Hercegovini od posljedica virusa korone, te naglašava da su vakcine potrebne što prije. Nedopustivo sporo i neodgovorno rade naše vlasti. Podaci o broju preminulih od posljedica virusa korona sve govore. Potrebno ih je analizirati. Koliko će ljudi biti inficirano, koliko će ih još umrijeti dok ne dođe vakcina u Bosnu i Hercegovinu, pita se u razgovoru za FEN-u profesor dr. Karamehić. A Velika Britanija i Europska unija su postigli sporazum kojim su definirali buduće odnose na polju trgovine, piše Guardian. Dvije strane sporazum su postigle 7 dana prije izlaska Britanije iz jedinstvenog EU tržišta. Novi će sporazum Britaniji i Uniji dopustiti trgovanje bez posebnih tarifa te saradnju europskih i britanskih policijskih snaga te sudskih tijela. Britanija će službeno napustiti Europsku uniju 31. januara tekuće 2020. godine. Sedmicu dana nakon usvajanja trećeg paketa sankcija Europske unije protiv Bjelorusije, Američko ministarstvo financija također je uvelo ograničenja za nekoliko bjeloruskih zvaničnika organizacija zbog navodnog kršenja prava naroda Bjelorusije. Ured Američkog ministarstva financija za kontrolu strane imovine rekao je izjavi da su sankcije uvedene zbog njihovog sudjelovanja u namještanju nedavnih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji i naknadnog nasilnog zatiranja mirnih protesta u zemlji. Uvedene su nove američke sankcije protiv Bjeloruske centralne izborne komisije, zamjenika ministra unutrašnjih poslova, šefa kriminalističke policije, kao i policije za nerede u Minsku, jedinice Alfa. A State Department obavijestio je Kongres da namjerava odobriti prodaju 7.500 bombi u vrijednosti od 478 miliona dolara Saudijskoj Arabiji posljednjih dana administracije predsjednika Trumpa. U međuvremenu Bob Menendez, stari član odbora za vanjske odnose Američkog senata, prethodno je upozorio na prodaju oružja Saudijskoj Arabiji i zatražio objašnjenje od State Departmenta. Neki članovi Američkog kongresa također su kritizirali Saudijsku Arabiju zbog vojne intervencije i agresije u Jemenu. Ministarstvo zdravlja Jemena izvijestilo je da je ubijeno oko 4000 jemenske djece, a 100.000 djece je pothranjeno. Ministarstvo zdravlja Jemena naglasilo je da više od 400.000 jemenske djece pati od pothranjenosti nakon opsade i rata. Saudijska koalicija do sada je ubila više od 3800 jemenske djece, a također cilja i ustanove za brigu o djeci. Jemenski ministar zdravlja također je najavio porast genetskih nedostataka među jemenskom djecom zbog oružja koje u ratu koristila Saudijska vojna koalicija. Katar je Vijeću sigurnosti organizacije Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru UN-a prijavio da su 4 borbena aviona Bahreina narušila njegov zračni prostor. U pismu je ispoljena snažna katarska osuda takvih akcija koje se smatraju narušavanjem njegovog suvereniteta i regionalne sigurnosti. Dodaje se da su takva kršenja u suprotnosti sa obavezama Bahreina prema međunarodnim zakonima. Uz podsjećanje da ovo nije prvi ovakav incident, Katar je pozvao Bahrein da prestane sa provokativnim i neodgovornim akcijama. Donald Trump bit će u potpunosti odgovoran za posljedice bilo koje avanture protiv Islamske republike Iran u posljednjim danima svog mandata, rekao je iranski ministar vanjskih poslova reagirajući na optužbu američkog predsjednika protiv Islamske republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom Twitter nalogu reagirajući na Trumpove optužbe protiv Teherana poručio: Trump koristi bezvrijednu fotografiju da optuži Iran. Ministar Zarif je dodao, Sjedinjene Američke Države već su uništile zapadnoazijsku regiju lažnim tvrdnjama o oružju za masovno uništenje. Otišlo je 7 biliona dolara u nepovrat. Ubijeno je više od 58.976 Amerikanaca. Iranski ministar vanjskih poslova je naglasio, ovaj put će biti puno gori. Trump će u potpunosti biti odgovoran za posljedice bilo koje avanture u posljednjim danima njegove karijere. Američki predsjednik optužio Iran za raketni napad na američku ambasadu u Bagdadu u nedjelju ujutro, ne pružajući nikakve dokaze i jednostavno dijeleći fotografiju nekoliko neidentificiranih minobacačkih granata. Zarif je jutros ostavio poruku na svom Twitter profilu, referirajući se na američkog predsjednika. Stavljanje američkih građana u opasan položaj u inostranstvu neće skrenuti pažnju sa katastrofalnih neuspjeha kod kuće. Iračko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je na Trumpovo pomilovanje američke kompanije Blackwater, koja je osuđena zbog ubijanja iračkih građana 2007. godine. Iračko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u srijedu izjavu kao odgovor na akciju američke vlade. Ova odluka zanemaruje opasnosti i posljedice ovog zločina i, nažalost, krši dostojanstvo svojih žrtava. Iračko ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da će primorati Washington da preispita svoju odluku diplomatskim kanalima. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova izdao je saopćenje u kojem izražava duboku zabrinutost zbog amnestije, rekavši da ove presude pomažu nekažnjavanju i postiču druge da u budućnosti počine takve zločine. Trumpova nedavna amnestija uključuje četvoricu američkih veterana iz privatne zaštitarske kompanije Blackwater, koji su osuđeni 2007. godine u onome što je postalo poznato kao masakr na trgu Naseru u Bagdadu. Njih četvorica otvorili su vatru na civile u septembru 2007. godine, prateći grupu američkih diplomata na bagdadskom Naserovom trgu, usmrtivši najmanje 14 ljudi, odnosno iračkih civila. Američki ured za kibernetičku sigurnost i infrastrukturu upozorio je da su profesionalni softverski hakeri kompanije SolarWinds, koja ima pristup saveznim mrežama, također utjecali na američke države i lokalne vlade. Američka izjava o kibernetičkoj sigurnosti dolazi u situaciji kada je samo nekolicina federalnih vladinih agencija, uključujući Ministarstvo financija, Ministarstvo trgovine i energetike, potvrdilo da su hakirane i oštećene. Američka organizacija za kibernetičku sigurnost i infrastrukturu priznala je da napadi hakiranja štete mrežama saveznih, državnih i lokalnih korporativnih kompanija i drugih američkih organizacija iz privatnog sektora. Visoki američki zvaničnici i neki članovi Kongresa tvrde da Rusija stoji iza nedavnih sajber napada na ključne savezne agencije. Vrijednost i vjerodostojnost tvrdnji američkih zvaničnika vrlo su niske, poručio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, naglasivši da Rusija nije imala ulogu u raširenim sajber napadima na američke infrastrukturne mreže. On je dodao, više puta smo naglasili da Rusija nema nikakve veze sa nedavnim sajber napadima. Ali Reza Mir Yousefi, portparol misije Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, također je negirao američke sajber navode koje je iznio FBI, rekavši da je Iran jedna od najvećih žrtava sajber napada. Iran nije uključen u poticanje nasilja i stvaranje nemira u Sjedinjenim američkim državama, rekao je on. Vakcine protiv koronavirusa koje su razvile kompanije BioNTech i Pfizer, a koje je odobrila Europska komisija na prijedlog Europske agencije za lijekove, distribuiraju se članicama Europske unije. Europska komisija je nakon početka procesa distribucije počela objavljivati informativne video sadržaje o vakcinama. Vakcine koje se čuvaju u zamrzivačima bit će prenesene u hladnim transportnim kutijama u kojima će se pomoću suhog leda održavati temperatura od minus 70 stepeni Celzijusa. Transport vakcina bit će obavljen kopnenim i zračnim putem. Planirana je istovremena dostava vakcina u sve zemlje članice Europske unije, dok se početak vakcinacije očekuje 27. decembra. Svaka zemlja priprema sopstveni plan i strategiju vakcinacije. Europska komisija je u ime svih zemalja Europske unije sklopila ugovor sa nekoliko kompanija koje rade na razvoju vakcine protiv koronavirusa. Tako su do danas potpisani sporazumi sa 6 kompanija za nabavku oko 2 milijarde doza. Očekuje se potpisivanje sporazuma i sa kompanijom Novavax za nabavku 200 miliona vakcina, čime će ukupan iznos doza dostići 2,2 milijarde. Do sada je u EU odobrena samo vakcina koja je razvijena od Pfizera i BioNTech. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, Možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammed alihi selem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije 53. i 54. ajeta sure En-Nur.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha, milostivog samilosnog. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš, reci, ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži, Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Licemjeri ili munafici su, kao što dobro znamo, osobe koji najzgled govore da su vjernici, ali zapravo u svojim srcima nemaju nikakvog traga imana i pokornosti. Jedna od karakteristika koja će jasno predočiti licemjere jeste mnogo zaklinjanje. Te osobe su svakodnevno i u svim prilikama, čak i kada je to nepotrebno, zaklinju, kada god osjete da ih je islamsko društvo prepoznalo i da ih se želi riješiti iz svog okruženja, oni se okorištavaju oružjem u vidu zaklinjanja u izuzetno cijenjene svetosti, čak tvrde da su spremni da na Božjem putu žrtvuju svoje živote i metke, te da nikada nisu i neće zapostavljati ili ignorisati Božje naredbe i poslanikova alejhi selam savjete. Ali iskustvo je pokazalo da se tako lako zaklinju i koje ističu svoje govorničke sposobnosti, često i na agresivne i temperamentne načine, kada dođe vrijeme da se pokažu u djelu, odlaze u potragu za razno raznim izgovorima kako bi se ogradili od aktivnosti koje vrše istinski vjernici. Svemogući gospodar je reagovao na ovakvo dvolično ponašanje i rekao da nema potrebe za zakletvom, nego im je savjetovao da se ljudima pokažu u praksi, odnosno da dokažu da su iskreni u svojim tvrdnjama. Ovdje im se kaže da ne smijete smatrati da će biti u stanju da varaju ljude i da se ljudima predstave iskrenim vjernicima, jer ćete imati posla sa Bogom koji je dobro upoznat sa vašom nutrinom i kojem ništa nije skriveno. Nastavak ajeta zapravo želi da istakne jednu važnu činjenicu, a to je slijeđenje i odbijanje pokornosti poslaniku alejhi selam, koji ide u korist samo nama ili nam na štetu, a da to neće imati nikakve veze sa poslanikom. Ako ga budete slijedili u praksi, onda znajte da ćete biti usmjereni i dovedeni na put pravi, odnosno da ćete u vlastitim životima biti daleko od bilo kakvog oblika devijantnog ponašanja. Ali ako napustite njegove naredbe, onda ni poslanik alejhi selam nema nikakve odgovornosti prema vama ili u odnosu na vas, jer je on postupio prema svojoj obavezi, tako što je Božje riječi prenio potpuno jasno svim narodima i svim vremenima, a da vi niste izvršili u djelo sve one preuzete obaveze u sklopu spoznaje izvršenja Božjih naredbi. U ovim kuranskim ajetima učimo sljedeće. Nemojmo nasjedati na lažne i prevarene koherentske zakletve pojedinih lica, jer je takvo njihovo ponašanje od znakova licemjernika, a ne vjernika. Poslanik alejhi selam, kao i svi njegovi prethodnici, je prenosilac Božje objave u kojoj se kaže da ljudi nisu primorani da je prihvate. Sljeđenje poslanikovi alejhi selam savjeta i naredbi je istovjetno povinovanju Božjim naredbama i uputama, dok je izbjegavanje poslušnosti poslanikovim alejhi selam savjetima i naredbama istovjetno odbijanju poslušnosti svemogućem gospodaru. A sada poslušajmo 55. ajet Kur'anske sure En-Nur.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus-salihati layastakhlifannahum fil-ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili, sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu kojim on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su rekli da je pokazatelj istinskog imana i vjere kod čovjeka povinovanje i poslušnost Bogu i njegovom poslaniku. U ovom ajetu se kaže da se rezultat pokornosti Bogu neće vidjeti samo na ahiretu, nego će se njegovi rezultati vidjeti na dunjaluku, a to su formiranje zdravog i pravednog društvenog i državnog sistema koji će spasiti sve njegove članove bilo kakvog oblika nepravde i nasilja. Tek u ovakvim uvjetima će biti uspostavljen istinski mir i sigurnost, to je Božje obećanje iskrenim vjernicima. Obećanje koje se i ranije ispoštovalo u odnosu na ispravne narodbe, a Bog će ispoštovati vlastito obećanje onim narodima koji su pravedni i koji vjeruju. I u ovom kuranskom ajetu se jasno ukazuje na svjetsku vladavinu Hazreti Mehdija, neka je mira njega. U navedenom kuranskom ajetu sure Nur možemo naučiti sljedeće stvari. Želje vjernika je uzimanje vlasti u svoje ruke zarad uspostavljanja monoteizma u svijetu, uspostavu bezbjednosti i sigurnosti na sve četiri strane svijeta i brisanje bilo kakvog oblika nevjerstva i višeboštva. Uzvišeni gospodar je obećao da će takvo što se desiti. Vjeru nije moguće odvojiti od politike, jer je politika ustanovljena kako bi bila na usluzi očuvanju vjere i vjernika. Konačna pobjeda vjernika uspostavljanje svjetske vladavine iskrenih i čistih vjernika i rušanje vladavine nevjernika su činjenice koje će biti ustoličene jednoga dana. I za kraj poslušajmo 56. i 57. ajet Kur'anske sure En-Nur.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji, njihovo boravište bit će vatra, a on je zaista grozno prebivalište. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajeta dolaze opet jasne se moraju poštovati Božija i poslanikova naređenja, gdje kaže da se jačanje veze sa Bogom može ostvariti jedino namazom, gdje se kaže da je jačanje povezanosti potrebnika moguće učiniti samo davanjem zekata, gdje se kaže da se uspostava odnosa sa Božjim odabranim bićem može formirati samo slijeđenjem Božjih naredbi i zakona. A sve su to jasne dužnosti svih vjernika. I na osnovu tih ajeta je jasno da će vjernici biti obradovani uspostavljanjem i održavanjem islamske vlasti. Svakako, prema tim kretanjima vjernika, nevjernici i neprijatelji islama neće sjediti skrštenih ruku i neće dozvoliti da im vjernici preotmu vlast. U nastavku ovog ajeta se kaže da njihove namjere neće imati nikakvog utjecaja u odnosu na Božju odluku i volju, odnosno da oni neće moći spriječiti provođenje u djelo Božje volje, a to je da će konačna pobjeda biti u rukama pobornika istine. Iz ovih ajeta učimo sljedeće. Sa stanovišta islama nema nikakve odvojenosti između bogosluženja, ekonomskih i političkih pitanja, društvenih relacija i vladavine prava. Nevjernici će se okoristiti vlastitim kapacitetima u sprečavanju širenja islama u svijetu, ali njihovi napori neće uroditi plodom, jer će jednoga dana islam biti najrasprostranjenija vjera u svijetu. Dragi naši slušatelji, stiglo je vrijeme kraja našeg današnjeg druženja u okviru ciklus priloga Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo ajete Kur'anske sure En-Nur. Do narednog druženja, assalamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledalci, evo nas u još jednom izdanju emisije o filmu Close Up. Da li vam se ikada desilo da želite da ostvarite neku svoju životnu želju, odnosno da vam san postane stvarnost? Čuveni američki režiser Martin Scorsese je takvo nešto napravio u filmu Tišina koji je ekraniziran 2016. godine. Naime, ovdje se ne radi o njegovom tipičnom filmu, o njegovim tipičnim temama gangsterskog tipa o kojima on obično priča u svojim filmovima, nego u stvari se ovdje radi o tome da je on nastojao i možda čak i ostvario svoj dugogodišnji san. Upravo jedna takva situacija je povezana sa radnjom ovog današnjeg filma, odnosno da vidimo kroz šta je sve prolazio otac Rodriguez. On je želio da ode u kršćanski Japan i da tamo spozna i da poziva u kršćansku vjeru. Međutim, na tom putu je podnosio mnoge tegobe i teškoće. Ostanite sa nama do kraja našeg druženja i pogledajte, odnosno otkrijte, kroz šta je sve to prošao otac Rodriguez.
Danas želimo razgovarati na temu filma Silence ili Tišina čuvenog američkog reditelja Martina Scorsese-a. Film je ekraniziran 2016. godine. Generalno govoreći, radi se o filmu s vjerskom tematikom. Mnogi će se upitati kako je moguće da je jedan redatelj kalibra Martina Scorsese-a odlučio da snimi film sa takvom radnjom i sa takvom strukturom. Prvo ću reći njegovu kraću radnu biografiju, odnosno šta je to dovelo do snimanja ovog filma, jer, kako je to lično Scorsese rekao, oko 25 godina je radio na tome da snimi ovaj film. Znači, od onog vremena kada je počeo čitati knjigu s ovom tematikom na osnovu čije radnje je snimljen film, odnosno knjiga Tišina, koja je objavljena 1966. godine od strane jednog japanskog pisca. Od tog vremena, pa tokom 25 godina, Scorsese je razmišljao o snimanju filma s tom radnjom. Naravno, historija govori da on nije imao vremena i prilike da snimi ovaj film, ali je odlučio da se posveti prebacivanju vjerske radnje i učenja, odnosno svatanja, u obliku scenarija, kako bi mogao da prikaže tu vjersku srž knjige japanskog autora. Pokušao je da napiše scenarijo vlastitim zalaganjem, ali ga to nije zadovoljilo i napustio je privremeno tu ideju. Međutim, nakon što je snimio film Vukovi s Wall Streeta, nakon kojeg je skupio nove fotone energije i snage, odlučio je da se ponovno pokuša napisati scenarijo. To je i uradio i, kako je to sam rekao, taj njegov novi scenarijo je zadovoljio potrebne kriterije samog Scorsese-a kako bi prinovao na snimanje filma. Počinje snimati film, kako smo već rekli, vjerskog sadržaja, tako da bi ga mogli uvrstiti u grupu od tri vjerska filma, znači Kundun i posljednje Kristovo iskušenje, što možemo opisati kao nezvanična tri vjerska filma o kojima je redatelj mnogo puta ukazivao u svojim izlaganjima i intervjuima. Mnogi kažu da bi se Tišina mogao smatrati trećim dijelom trilogije redateljevih vjerskih filmova. Radnja filma se odnosi na Japan za vrijeme vladavine carske dinastije Edo, a riječ je o izuzetno snažnoj japanskoj dinastiji. Odnosi se na vrijeme kada su kršćanski misionari iz skupine jezuita, nakon otkrića novih granica i novih teritorija, a kako bi proširili kršćanstvo na te dijelove svijeta, počeli dolaziti u Japan, kao što su radili i u drugim krajevima svijeta. Njihov cilj je da u tim novim teritorijama, novo otkrivenim zemljama, radi na širenju kršćanstva. Sveštenici koji su išli na ta putovanja kako bi širili kršćanstvo, i konkretno u ovom slučaju radi se o portugalskim sveštenicima misionarima, uhapšeni su od strane pripadnika vjerske policije tadašnjeg Japana, mučeni su u tom periodu. Na kraju Japanci su ih primorali da odustanu od svojih ubjeđenja i negiraju svoju privrženost kršćanstvu, zbog čijeg su širenja došli u ovu misiju u Japanu. U to vrijeme sveštenici misionari se suočavaju sa izuzetno teškim uvjetima i velikom krizom. Kada konkretno govorimo o samom filmu, početak priče i radnje filma vidimo sveštenika Ferreiru, koji je ranije poslan u Japan, a koji je vrhovnom svešteniku uručio jedno pismo u kojem se kaže da je napustio kršćanstvo i da je prihvatio vjersko učenje japanskog stanovništva. Upravo zbog toga taj vrhovni sveštenik je odlučio da u Japan, u poznacima navoda spasilačku misiju, pošalje dvojicu mladih sveštenika misionara. Njihova misija je bila potraga za sveštenikom Ferreirom i da ga nakon pronalaska, ako budu u stanju, vrate u matičnu zemlju. Glavna tema filma i fabula radnje počinje u tom trenutku. Međutim, u nastavku filmske priče se pojavljuje više novih sporednih tema koje se protežu zajedno sa glavnom pričom. Sve te sporedne priče stavljaju uticaj na glavnu radnju i potragu za sveštenikom Ferreirom. Jedna od tih sporednih tema koja je snažna na razini glavne filmske radnje su dvojica mladih sveštenika koji su stigli u Japan, koji stupaju u kontakt s kršćanima koji su ovu vjeru prihvatili tokom ranijih vremenskih intervala ili za vrijeme misionarskog rada sveštenika Ferreire. I tokom ove aktivnosti se upoznali sa bolima, patnjom i problema te male populacije koja je većinom nastanjena u malim zaseocima. Većinom se radi o siromašnim Japancima koji osim kršćanstva nemaju gdje da se žale na svoje stanje. Oni se upoznaju sa tim vjernicima i tokom ove duge potrage susreću se sa mnogim licima i sa razno raznim događajima. Na koncu oni su pronašli jezuitskog sveštenika Ferreira. Međutim, Ferreira iz ugla ove dvojice mladih misionara, od kojih jedan poginuo na tom putu, potvrdila se ona priča u pismu koje je govorilo da je sveštenik Ferreira napustio kršćanstvo i da je prihvatio vjerovanje japanskog naroda, odnosno da sveštenik Ferreira ne samo što je napustio kršćanstvo i odustao od učenja Hazreti Mesiha alejhi selam, već je zapravo prihvatio budističko učenje lokalnog japanskog stanovništva. Film Silence, odnosno Tišina, spada u žanr historijske drame. Glumačku ekipu čine Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver i Tanadobu Asano. Film Tišina je adaptiran prema istoimenom romanu Shusaku Endoa, japanskog pisa. Radnja filma se odnosi na 17. stoljeće. Dva mlada portugalska sveštenika koji su dobili zadatak da idu u Japan kako bi pronašli svog velikog sveštenika, njihovog mentora Ferreiru, jer duže vrijeme nisu dobili nikakvo pismo od njega, a u to vrijeme u Japanu se prema kršćanima ophodilo izuzetno nasilno. Dok su kršćani konstantno bili pod pritiskom, hapšeni su i mučeni. U takvim drastično opasnim uvjetima dvojica mladih sveštenika se zapućuju ka Japanu. Čim su stigli u Japan, uspješno su se skrivali neko vrijeme. Sa tamošnjim kršćanima su imali tajne susrete, ali takvo stanje nije potrajalo dugo. Jednog dana su uhvaćeni od strane narodnih vjerskih komiteta. Na web stranicama filmskih kritičara ovaj film je imao zanimljive ocjene. Tako je na stranici Rotten Tomatoes imao 83 od ukupno 100 bodova. Na stranici Metacritic je imao 79 od ukupno 100 bodova, a na web portalu IMDb je imao 7,2 od ukupno 10 bodova. Andrew Garfield je na filmskom festivalu u Londonu od strane filmskih kritičara dobio nagradu za najboljeg glumca. Pored toga, film je dobio nagradu za najbolji adaptirani film. Film Tišina je bio među kandidatima za Oscara u kategoriji za najbolju kinematografiju.
Our Lord said to them, "Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature."
Ferreira is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira.
This is in your hearts, then, both of you?
Yes.
Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger.
For your glory is their suffering.
It's too dangerous.
We asked for this mission.
Kao što sam već rekao, glavna radnja filma je zasnovana na fabuli u kojoj dvojica mladih sveštenika misionara dobijaju zadatak da idu u potragu u Japan za ocem Ferreirom. Otac Rodriguez, kojeg u filmu igra Andrew Garfield, u pratnji kolege Garupe, kojeg igra Adam Driver, na tom putovanju se susreću sa razno raznim događajima. Tako da ponekad mi u svojstvu gledatelja osjećamo da je zapostavljena glavna misija njihovog dolaska u Japan, odnosno potraga za ocem Ferreirom. Međutim, nije tako. Redatelj pokušava da svoju priču prati kombinacijom dvije ili više paralelnih radnje kako bi na koncu došao do svog cilja. Jedna od tih priča su bol i patnja javanskih kršćana na selu. Radnja ide u tom pravcu da dvojica misionara sveštenika, iako na samom startu odlučno žele da provedu djelo svoju misiju i pronađu oca Ferreiru, zbog oblika rada redatelja, vide Japance, odnosno ta se slika može formirati kod gledatelja koji razmišlja o svim tim dešavanjima, uzrocima i posljedicama. Gledatelj negdje u svojim mislima kaže da su možda Japanci u pravu kada se ponašaju brutalno prema kršćanima i od njih tražio da odustanu od kršćanstva prema došljacima koji su došli sa drugog kontinenta, koji imaju drugu vjeru i koji tu vjeru pokušavaju proširiti među lokalnim stanovništvom koje ima svoju višestoljetnu vjeru, kao što je to slučaj sa budizmom među japanskim stanovništvom. U dva dijaloga, u dva razgovora između mladog sveštenika misionara i pripadnika japanske po znacima navoda vjerske policije ili ga nazovimo inspektorom iz sela u kojem je otac Ferreira zatočen, mogu se primijetiti izuzetne teme gdje navedeni inspektor kaže da je postojao jedan kralj koji je imao 4 lijepe žene. Među tim ženama je postojala ljubomora, što je ljutilo tog kralja ili vlastelina. Kralj je odlučio da ih otjera iz svoje palače i na koncu je postigao vlastiti mir. On je upitao sveštenika šta on misli o ovoj priči. Sveštenik kaže da je to ispravan postupak koji mu je dao smiraj. Inspektor kaže da je sada njegov Japan u takvoj situaciji. Nekoliko kolonijalnih zemalja, među kojima su, kako je on u to vrijeme naveo, bili Belgija, Španija, Portugal i Engleska, poslalo je svoje misionare i vojne snage kako bi Japance pod prisilom i prijetnjama preoblatili u njihove vjere. On kaže da je Japan, poput tog kralja, odlučan da protjera navedene koloniste. Kao što je kralj iz palače protjerao 4 supruge i stigao do mira. Konačni dijalog koji obuhvatio sve ove paralelne, sporedne priče i radnje vodi se u momentu kada otac Rodriguez pronalazi oca Ferreiru. Tu u jednom dijalogu otac Ferreira mu kaže, dok je Andrew Garfield bio tužan i vidno potresen i u suzama, kako ne može da vjeruje da je otac Ferreira napustio kršćanstvo. Međutim, nastavak dijaloga i razmjena rečenica između njih dvojice ide tim tokom da gledatelji mogu vidjeti da otac Ferreira ponavlja riječi vjerskog inspektora, ali samo drugačijim rječnikom i primjerima. On kaže da ti ljudi, misleći na Japance, iako je tačno da mi kršćani tvrdimo da smo Božja djeca, dok oni, ukazujući prstom prema suncu, kaže da oni, Japanci, sunce smatraju Božijim sinom, sunce koje svakog jutra izlazi i to im je dovoljan povod da mu se mole. Na koncu, mladi otac Rodriguez je primoran da odustane od kršćanstva i mjesto na kojem će se desiti taj čin napuštanja kršćanstva i negiranja da je Krist Božiji sin, vidimo jednu odličnu scenu. Dok stoji na tom mjestu, gube se svi zvuci iz okruženja i ambijenta i mi lagano ulazimo u misli mladog sveštenika Rodriguez. Na koncu, mladi sveštenik je uradio taj čin. I u tom momentu se zatvara više paralelno prezentirani sporedni priča, koje postaju jedinstvena priča i reditelj kao zaključak ove historijske priče prikazuje viđenje tog događaja. Naravno, nakon toga imamo nekoliko scena i sve te radnje koje se ponavljaju, posebno nakon ove scene, što je znatno produžilo film i njegovu radnju, a redatelj je mogao da to skrati bez nekih velikih ili nikavih posljedica po radnju filma, bilo da se radi o eliminaciji nekih dijelova tokom filma ili možda u ovoj jedinstvenoj radnji nakon navedenog slučaja, i na ovaj način je mogao spasiti film od toga da gledateljima bude dosadan ili usporen. Pogledajte, dužina filma je 2 sata i 41 minutu i redatelj je mogao da to spriječi i napravi jedan sažeti film.
Mi
Martin Scorsese je rođen 17. novembra 1942. godine u Njorku. Porijeklom je Italijan, dok ga mnogi smatraju jednim od tri najbolja redatelja svjetske kinematografije. U Njorku je odrastao u četvrti koja je bila najdraže mjesto italijanskim kriminalcima i mafijašima. Možda je to razlog da njegovi filmovi nikada nisu uspjeli da se udalje od tema kriminala i gangstera. U mladosti je želio da bude sveštenik, ali upoznavanje sa kinematografijom udaljilo ga je od vjerskih studija, tako da se školovao u odsjeku za kinematografiju. Njegov prvi film, Ko to kuca na moja vrata, ekraniziran je 1967. godine. Njegov radni opus je impozantan i ispunjen mnogobrojnim odličnim filmskim ostvarenjima. Analizirati sva ta remek djela je težak posao. Mi ćemo samo napomenuti neke od naslova njegovih filmova. 1974. godine snimio je film Alisa više ne živi ovdje. 1976. je snimio film Vozač taksija. 1980. je snimio film Bijesni bik, a 10 godina kasnije je ekraniziran film Dobri prijatelji.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.